Reaģējot uz Rīgas domes lēmumu piešķirt atlaides sabiedriskajā transportā pilsētā deklarētajiem rīdziniekiem, valdība ir savukārt pieņēmusi lēmumu visā valstī aizliegt deklarēto dzīvesvietu noteikt par vienīgo kritēriju šādu veidu atlaižu piešķiršanai, bet Siguldā jau vairākus gadus ir līdzīga sistēma. Vai tas nozīmē, ka jūs tagad pēc šī valdības lēmuma tā teikt, esat spiesti atteikties no Siguldas iedzīvotāju kartēm, tas ir braukšanas atlaidēm autobusos, tieši sabiedriskajā transportā.
Valdības pieņemtais lēmums likuma grozījumos par sabiedriskā transporta tieši izmantošanu saistībā ar deklarēto dzīvesvietu nav nekādā veidā ietekmējoša atlaižu sistēmas lietas jebkurā pašvaldībā kopumā. Protams, šis lēmums skar šo vienu lietu sabiedrisko transportu, tomēr Siguldas gadījumā, kā jau es esmu teicis, mums atlaižu sistēmā sabiedriskais transports ir tikai viena no 200 atlaidēm, kas ir iekšā šajā identifikācijas kartē. Līdz ar to tas lēmums tāds ir, un mēs domāsim, kā tālāk ar to strādāt.
Jā, jūs jau esat sākuši domāt, Siguldas novadomā. Pagājušā gada beigās pieņēma saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Tie gan nav spēkā, jo varam eksperti vēl vērtē vai šo noteikumu tiesiskumu. Kāpēc jūs šādu lēmumu pieņēmāt? Jūs tā kā tas mērķis ir tomēr nodrošināt braukšanas atlaides iedzīvotājiem?
Protams, jā. Jo šis valdības lēmums ir tapis 2,5 gadus pēc tam, kad šī sistēma mums darbojās. Līdz ar to mēs bijām pirms tam un pēc tam, kāds ir mēģinājis kaut ko pieņemt, lai aprobežot. Līdz ar to mums jau nav cita ceļa ejam, kā pieņemt šādas saistošas noteikumus. Kāpēc vēl joprojām Siguldā šī atlaidu sistēma darbojās un arī sabiedriskais transports darbojās ar atlaidēm? Šie noteikumi nav spēkā. Tas taisnība, viņi būs spēkā. Tomēr 2 gadu apakaļ jau pieņemtie lēmumi, līgumi, kas ir noslēgti ar transporta pārvadātājiem un tā brīža likumdošana. Tieši tā arī paredzēja, ka sabiedriskā transportā pašvaldība dotē to starpību, ko šī sabiedriskā transporta pakalpojums niedzējas neiegūst. Tie bija līgumi, tie bija iepirkumi, un šie dokumenti joprojām ir spēkā līdz brīdim, kamēr netiks šie saistošie noteikumi apstiprināti vai neapstiprināti. Līdz ar to šī brīdī mēs turpinām lietot šo sistēmu, bet te ir bišķiņ jāsaprot viena svarīga lieta. Mēs nerunājam par līdzīgām lietām Rīgā un Siguldā. Tas ir pilnīgi diametrāli pretējas lietas. Protams, pēc likuma būtības tā korelācija liela, un tomēr mūsu atlaižu sistēma darbojās uz pamatā vienas pazīmes. Tā tika izveidota, balstoties uz skolēnu pārvadājumiem. Ir 10 maršruti, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. Ok, 9 maršruti precīzāk, 2 reizes dienā, 8 2 reizes dienā, 1 1 reizes dienā, nodrošina no rīta bērnus aiziet uz skolu, pēcpusdienā aiziet bērnus no skolas atpakaļ. Tad tas, ko mēs jau 2,5 gadus atpakaļ izdomājam, ir tikai loģiski, ka šanī skolēna autobusos, es vēlreiz uzsvēru skolēna autobusos, kā piekšā arī pirmklasnieku māmiņa, kur nav skolēns un it kā nevar braukt ar šo autobusu, kā par otrklasnieku māmiņa, klāt arī varbūt iekšā vecākais brālis vai mazais brālis, kas iet bērndārzā, un ir tikai loģiski, ka pat cik tas autobuss aizved tos skolēns no laukiem uz pilsētu, tad pašsaprotam, ka šajā vietā var satiksmes autobuss neienāks no rīta.
Vai tad citu sabiedriskā transportos nav atlaides tikai šajos skolēnu?
Nē, tāpēc es stāstu šo sistēmu, līdz ar to ir tikai loģiski, ka mēs sakam, ja jau tas skolēnu autobuss tāpat tiek dotēts no pašvaldības, un pašvaldībai tas nerada papildus finansiāls izdevums, tad kāpēc lai šis tētis, kurš maksā nodokļus, lai visu to uzturētu, nevar iekāpt iekšā šajā autobusā. Un tā ir tikai un vienīgi šī loģika, uz šīs loģikas pamata ir izveidota šī mūsu atlaižu sistēma, kurai ir ļoti maza saistība bijusi ar sabiedrisko transportu līdz šim un paskaidrošu kāpēc. Tāpēc, ka no šiem 11 maršrutiem 4 maršrutus pilnībā 100% nodrošina pašvaldības autobusi, kā jūs saka, oranžie un zilie. Un 7 maršrutos, jā, mums ir noslēgts līgums ar sabiedrisko pakalpojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, ko plānošanas reģions iepirkuma rezultātā nosaka. Un tā ir tā lieta, ka šos autobusus, ko izmanto skolēni, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, arī pārdot biļetes pārējiem, kuri nav skolēni. Un tā ir šī lielā lieta, kas salikt iekšā vienā maršrutā, nevis pa šo maršrutu uz laukiem iet, trīs autobusi, viens pakaļ skolniekiem, otrs deklarētiem un trešais nedeklarētiem. Bet iet viens autobuss, kas paņem gan skolniekus, gan tos, kas cilvēkus, kas ir biļetēm pērkoši, kas ir atbraukuši ciemos vai kā citādi, nedeklarētie cilvēki kaut kur pārvietojas un novada iedzīvotājs. Tā ir ļoti loģiska sistēma.
Jā, ja varam atzinums būs noraidošs, ko tad?
Kāpēc mēs pieņemam saistošos noteikumus? Tāpēc, ka mūsu sistēma darbojās ar 2,5 gadus. Pa šo laiku likums ir mainījis, kas ir pateicis vienu svarīgu lietu, divas svarīgas lietas. Ka deklarēšanās pazīme nevar būt pazīme, kāpēc cilvēki var braukt pa brīvu. Teica, kas strādā gata, arī nevar braukt pa brīvu, mamma nevar braukt pa brīvu, bērns skolēns var braukt pa brīvu, labi, ok. Un otra pazīme, ka pašvaldības vairs nevar sekt šo starpību, kas arī ir sabiedriskā transporta maršruts vienlaicīgi ar skolēnu pārrudājumiem, nevar sekt vairs zaudējumus. Un tieši šie likumā noteiktie grozījumi mums radīja situāciju, ka mums bija jāpieņem šie saistošie noteikumi, lai likumīgi mēs tomēr dotu šīs atlaides, ko es runāju, kas ir nesalīdzināms ar citām atlaidēm, par kurām mēs runājam Latvijā. Un tieši tāpēc mēs pieņemam saistošos noteikumus, jo likums ir likums, mēs pildīsim vienmēr likumu, par to nav šaubu, bet ja man kāds prasti ir cilvēcīgi, tad tas, kā es skaidroju, ir tikai loģiski, ka tie cilvēki, ar šiem autobusiem, skolēnu autobusiem savreiz uzsvēršu. Tiešām brauc bez maksas.
Ušakovs saka, ka viņš ir gatavs sapiet likumu ar likumu. Jūs tomēr sakat, ka gluži tā ne, ja bija arī meklēsiet jau kādas iespējas, lai nodrošinātu šo bezmaksas
iespēju mēs tā nedarīsim. Mēs nedarīsim tā, ja valsts lems, ka cilvēkiem nepienākās atlaides, tad mēs būsim spiesti tā dzīvot, kā valsts lems.
Ko jūs domājat par Rīgu? Piedāvājumu. Kas tajā ir nepareizs tādā gadījumā?
Bišķiņ par Siguldu pirms tam jūs prasījāt, vai mēs apiesim, vai es neapiesim. Mēs, protams, ka domāsim, kā iedot šo iespēju cilvēkiem pārvietoties ar transportu. Kā jau es teicu, sabiedriskais transports Siguldā nav bez maksas, nav komunismas atnācis, nav plānots. Sabiedriskais transports turpina kursēt Siguldas novadā un pilsētā par maksu. Tikai šie maršruti, kā jau es teicu, 11 maršruti, kas ir balstīti uz skolēm pārrudājumiem, tāpēc mums ir precīzs lēmums izglītībai bērniem, cilvēkiem, kam vajag palīdzību. Rīgas gadījumā
ir komunisms, jā.
Nu nav gan komunisms, komunisms Tallinā ir. Tallinas iedzīvotāji brauc bez maksas. Jebkura pašvaldība, un visā Latvijā to dara pašvaldība, sniedz dažādas atlaides tikai savu novada iedzīvotājiem vai pilsētas iedzīvotājiem. Un šī gadījumā tas transports ir skāris mūsu visus, arī visus Latvijas iedzīvotājus, kuri ir spiesti braukt uz Rīgu, uz galvaspilsētu, kas ir mūsu galvaspilsēta, ar visām iespējamām valsts institūcijām, kāds tik mums ir jāapmeklē, tai skaitā arī ap Rīgu, 50-100 km esošajām pašvaldībām šīs lietas, kas jākārto Rīgā, pases, vīts un visas pārējās, mēs esam piespiedu kārtā spiesti arī lietu šo transporta sistēmu.
Ušako vidēji diskriminē?
Tas jautājums nav, ir pareizi tā vai nepareizi tā. No pašvaldības puses, Rīgas pašvaldības puses, tas ir pareizs lēmums, valstiski tas ir nepareizs lēmums. Valstiski ir jāmēģina atrast risinājumu, kā tomēr visi Latvijas iedzīvotāji, ka Rīgā ir viss, kas mums vajadzīgs, liela daļa iedzīvotājiem. Kā atrast šo iespēju mums visiem braukt pa vienādu?
Mēs redzam, ka valsts pārsvarā šobrīd cenšas apturēt šīs Ušakova ieplānotās izmaiņas, pasludinātās par nelikumīgām. Jūs redzat, kāds varētu būt risinājums, kas būtu gan valstī, gan pašvaldībai izdevīgs, pieņemams un labs?
Jā, tieši tā. Es nedomāju, kad aizliedzot kaut ko, ja nav pusē, tad otrai pusē arī nē, ka tas ir pareizs lēmums. Es uzskatu, ka šī gadījumā jānāk kopā pašvaldība ir valsti, šī gadījumā Rīgas pašvaldība ir valsti, un jāvienojas, kā šo transporta sistēmu nodrošināt priekš mums visiem vienādā cenā. Un tiešām tās ir izmaksas.
Valstī vajadzētu dotēt Rīgas satiksmi?
Es domāju, ka noteikti jā. Valstī būtu jādotē Rīgas satiksmi par to izmērāmo sadaļu, ko lieto visi Latvijas iedzīvotāji. To var ļoti vienkārši izdarīt. Ir neilgs laiks tikai vajadzīgs, vai patiesībā došiņ jau, ka tāds pētījums ir, cik to sabiedrisko transportu lieto iedzīvotāji, Rīgas iedzīvotāji, un cik šo sabiedrisko transportu lieto iedzīvotāji. Tas ir ļoti viegli atrasināms, jo jau vairāk ar rīdziniekiem būs savas kartas. Ļoti precīzi varēs identificēt, cik ar transportu pārvietojas procentāli rīdzinieki un cik nerīdzinieki. Un tādā brīdī pilnīgi precīzi var redzēt šo proporciju, kā šis transports ir jāuztur pašvaldībai kopā ar valsti procentāli atbilstoši tā lietojumam.
Jā, bet kādēļ Varakļānu iedzīvotājiem no saviem nodokļiem, kurš varbūt nereiz nav bijis Rīgā, būtu jādatē Rīgas satiksmi?
Kāpēc Rīdziniekiem būtu jādeklarē varakļānieši, kurš atbrauc tomēr uz Rīgu? Kāpēc Rīdzinieks nevar saņemt sociālo pabalstu vai saremontētu ielu vai jaunu uzbūvētu bērnārs, kas Rīgā ļoti pietrūkst, dotējot citu Latvijas iedzīvotāju pārvietošanos galvaspilsētā? Kāpēc tā?
To risināt? Šobrīd viens no mērķiem bija panākt to, ka iedzīvotāji deklarējas Rīgā. Kā jūs pēc savas pilsētas redzat, šis mērķis ir sasniegts, siguldieši deklarējas Rīgā, jūs redzat kādu tādu tendenci, jo daudz droši vien siguldieši strādā Rīgā.
Nu, nav tā, ka ir ļoti daudz, mēs apmēram runājam par 30% siguldieši, kas pārvietojās uz Rīgu, lai strādātu, un kas ir tikai loģiski, visās pasaules galvaspilsētās ir tikai tāda amati, kādi tikai pasaules galvaspilsētās, un visās valsts institūcijās, kāds ir tikai Rīgā šobrīd, ir tāda amati, ko var ieņemt visu Latvijas iedzīvotāju, līdz ar to ir loģiski, ka cilvēki brauc uz Rīgu strādāt. Sigulda nav Rīgas guļamvagons, 30%, ja mēs tā aptuveni rēķinām, noteikti nepārsniežošo skaitli, ir normāls procents, un protams, kad siguldiešiem, kas nav tie turīgākie un nebrauc katru dienu ar mašīnu uz Rīgu, protams, ka šis ir sitiens pa maciņu, un cilvēki, jā, ir pazīme, ka cilvēki deklarējās Rīgā, jā.
Daudz?
Nu, nav tāda mērījuma tik viegli izmērā. Mēs runājam par kaut kādu skaitli šī brīdī, kas ir izdeklarējušies no Siguldas, lai Rīgā pieklētos dieši transporta, jā. Ir patreiz tāda lieta ir, jā.
Tad iedzīvotāju skaits sarūk Siguldā?
Nē, nesarūk, viņš turpina pieaugt. Jo mums novadā katru gadu tomēr piedzimst pagājušajā gadā plus 26 mazuļi. Nākuši klāt pasaulē pret iepriekšējo gadu. Siguldas novadā iedzīvotāji skaits dzimstībā, viņā saulē aizgājušos pārsniec pa 30-40, pat pusi varbūt kādā gadā tuvu tam. Līdz ar to ļoti būtiski šie skaitļi ir, lai teikt, ka Siguldas novadā iedzīvotāji skaits palielinās, un arī krīzē aizbraukušo skaits 9. Gads, vislielākais 10. Gads ir kompensējies ar novadā ienākošiem iedzīvotājiem, kas ir pārcēlušos no Latvijas tālākiem rajoniem tuvāk Rīgai.
Atgriežoties pie sabiedriskā transportā atlaižu jautājumiem, sākotnēji, kad Rīgā parādījās ideja ieviest atšķirīgas braukšanas maksas deklarētajiem un nedeklarētajiem, izskanēja ziņas, ka arī abas pašvaldības Sigulda un Rīga varētu sadarboties šajā jautājumā un meklēt kādus risinājumus vai tādas sarunas. Vispār ir bijuši?
Sarunas tādā klasiskā izpratnē nav bijuši, ir bijusi īsa neliela saruna par to, ka mēs varētu apmainīties ar šīm atlaidēm, ņemot vērā, ka mēs esam partneri šī gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas sakarā. Un tas ir tikai loģiski, ka divas pašvaldības, kas tad ir tās, kas iznesīs uz saviem pleciem Eiropas kultūras galvaspilsētas gada izdevumus, tai skaitā ne tikai iegūmus, bet izdevumus, jo visu Latviju kopumā iegūs no šī gada. Tajā pašā laikā mēs zinām, ja tas pieplūdums ar eiropiešiem, ar pasaules iedzīvotājiem būs šī gadā Latvijā un Rīgā un Siguldā īpaši, tad ir tikai loģiski, ka iedzīvotājiem tiek kompensētas šie izdevumi, kas radās šīs galvaspilsētas nominācijas, kā arī paceltā bišķiņa cena, jo vienmēr visā pasaulē turisma vietās, labās turisma vietās, cenas ir piepaceltas bišķiņa. Un šī atlaižu sistēma starp Rīgu un Siguldu būtu tikai loģiski vienošanās Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā.
Arī turismu jomā jūs sadarbojaties ar Liv Rīga. Ko vispār plānojat iegūt no šīs Eiropas kultūras galvaspilsētas un Sigulda kā sadarbības partneris statusa? Kas ir tie ieguvumi, ko jūs redzat Siguldē no šī pasākuma? Turistu skaits?
Tā, kā jau es teicu, Latvija un Rīga iznesīs saviem pleciem ieguvumus visai Latvijai. Jo tie turisti jau neatlidos ar gaisa baloniem uz Rīgu un uz Siguldu. Viņi atbrauks ar vilcieniem un lidmašīnām, pa ceļam mēdīs gulēs un dzers visās iespējamās Latvijas vietās. Tā skaitā apmeklējot daudz citas vietas, ja jau viņi šeit ir atbraukuši līdz ar to. Šis gads, protams, būs tieši tāds, ka mēs, protams, domājam par turistu skaistu pieaugumu, kas tāpat Siguldā pēdējos gados ir katru gadu plus 25%. Tām lietām, kas Siguldā jau izsenis ir dzīvojuši, Saulgriežu laiks, Turaids muzeja rezervātā, kas ir Latvijas notikums, tas ir opera mūzikas svētku pasākums vairāk kā 20 gadu garumā, tas ir vienības brauciens, tas ir Baltais līģels ar Kremeratu Baltiku, Ziemas festivāls, viss šīs lietas, kas Siguldā jau dzīvo, šī gadā iegūs papildus impulsu un papildus telpu, kurā pateikt visiem, ka tas tiešām notiek Siguldā, līdz ar to tā atkal ir papildus iespēja papildus piesaistīt gan šī gadā, naudu tiešā veidā gūt ieguvumu no tā visa, gan nākotnē iedot šo ziņu Eiropai. Eiropā, ziniet, halo, ziniet, ir tāda vieta Sigulda, jā, kur ir viens no skaistākajām pilīm Turaida, opera, Kamariņas bokslējs, jā, un pasaulē pirmā vietā pagājušā rudenī, vieta, kas jāapmeklē rudenī, Sigulda, jā, tieši jā, tā rudenī.
Bokslējs un skeletonisti, Siguldas plānos ir arī būvēt jaunu sporta kompleksu, kā sokas ar šiem plāniem.
Mēs esam dažu dienu attālumā izsludinātu iepirkumu šim projektam, gan projektēšanai, gan būvniecībai. Esam saņēmuši valsts atbalstu, kas ir tiešām labs pirmo reizi vēsturē Siguldas gadījumā, jo tas, kā mēs arī visu laiku runājam ar atbildīgiem cilvēkiem, ar valsti, ir tiešām šis, kā jau es stāstu, šī sadarbības starp valstu un pašvaldību iegūt no šī sporta kompleksa papildus ieguvumus. Tai plūsmai, kas nāk iekšā sportiski, kas atstāst šeit miljonus eiro gadā, kamarinieku bobslīsti, tā ir iespēja mūsu olimpiešiem pie kvalitatīvas infrastruktūras turpināt sapņot par olimpiskajām medaļām. Tas ir biznes, tās ir medaļas, kas atkal ir biznes, jo Martins Dukurs tad, kad kāpa, un Tomas Dukurs abi nojāva blakus uz piedestāla virs pasaules lielvalstī. Tas ir visprecīzākais biznes šāviens šai valstī, jo viss tādī brīdī runā par Latviju un viss skaļāk runā par Latviju. Tie ir tikai viena un vienīga iegūma kopīgi ar valstu uz pusēm uzbūvēt šo sporta kompleksu. Un, protams, trešā lieta ir jā, dot iespēju mazajiem siguldiešiem, kuriem skolā šī brīdī nav šādas sporta iespējas, jo mums nav šāds sporta kompleks, izaug par nākamajiem Martiniem un Tomasiem. Kāpēc ne?
Jā, Murjāņa sporta skolas tālākā darbība tik izskanēja, ka vismaz daļa varētu tikt pārcelt uz Siguldu, cik šī ideja joprojām vēl ir dzīva.
Es domāju, ka tā ideja vairs nav dzīva, jo Murjāņi patreiz tika attīstīti un attīstīti vērienīgi, un šī gadījumā es domāju, ka tur nebūtu vairs jārunā par to, ka Sigulda pretendētu uz, piemēram, uz Kamaniņu vai uz kaut kādu ziemas sporta veidu pārcelšanu uz Sigulda, kas, protams, būtu tāds loģisks lēmums, bet tas lēmums šobrīd noteikti ir tāds, kad Murjāņi attīstās līdz ar to. Es domāju, ka dienas kārtībā jautājums par Siguldu kā sadaļu no Murjāņiem, man liekas, ka nav aktuāls šobrīd vairs.